Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, moje ime je Tanja Zeljković, ali mislim da je lepše da vam moji mladi drugari kažu.
Dobar dan!
Dobar dan!
A možemo i zdravo. Mi smo ovoga utorka u Botaničkoj bašti u Beogradu, bašti Jevremovac, i naišli smo na učenike prvog razreda osnovne škole. Koje osnovne škole?
Mika Antić!
Ali možete sad i malo tiše.
I Miroslavan.
Bravo. Iz? Odakle ste vi? Ajde da čujemo devojčice.
Pančeva.
Ajmo sad jedan za drugim. Nemojte svi u isto vreme. Kako se zoveš ti?
Ja se zovem Nikolina Vučetić.
A ti?
Milica Sada Bujiš.
I još jedna devojčica priđe mikrofonu da čujemo i nju.
Bojana Krstić.
I dva dečaka.
Luka Lazarević.
Marko Jovanović.
I kad ste vi došli ovde? Jutro, srano?
Da.
U osam. I dobro, to je znači puna dva sata ste šetali po Botaničkoj bašti. I šta ste videli?
Pa, drvo, cveće,
biljke, lišće.
Sve smo
videli. I šta vam se svidelo? I glistu
pa,
si vidio. Ja.
Svidelo drvo banana.
Drvo banana?
A... I meni isto.
A šta što nisam neko mogao natkinem zato što nije bilo?
Pa to sam htjela da vas pitam, jeste probali neku bananu, niste?
Ne.
Zelene nisu se izrasle, vidio sam je bananu, ali nije izrasle.
Da. Male.
Da, nije, treba da bude žuta.
I meni se isto sviđa banana, drvo banana.
E, da smo znali da ćemo da vas sretnemo, aj sledeći put kad se vidimo ovde, mi ćemo da vam donesemo banane. Dogovoreno?
Da.
A jel znate da je danas Evropski dan parkova?
Da.
Znate stvarno?
Da.
I šta još znate o tome?
Pa mi u Pančevu blizu škole imamo jedan lep park, Narodnu baštu.
Da,
tamo ima igrališta, drveća, svašta.
I liči na ovaj.
Da li nema tamo u Narodnoj bašti puno cvijeća?
I staklenika.
Kako nema, ima, ja sam bila skoro, ima puno.
Da li nema baš nešto puno cvijeća?
Ali nema banana, to vama fali.
Ali nema staklenika.
Da, nema staklenika.
I je li idete često u Narodnu baštu?
Da.
Ja vozim tamo bicikl.
Ja svaki dan idem.
I šta radiš tamo?
Igram se.
Ja tamo vozim bicikl.
Ja tamo idem po nekom.
Po stazi ili trčiš? Po stazi, ali za trčanje ili pored?
Ja tamo igram se jednim mojim drugarom Igorom.
A dobro, a pošto znate da je danas i dan parkova i pošto često idete tako, evo vidim sad decu hodaju po travi. Jel vi vodite računa o prirodi?
Da.
Kako? Šta radite?
Čuvam, gledamo da li zgazimo biće.
Ja sam zasadio jednu biljku, ali je onda istrula, pa sam morala da je bacim, pa sam htjela još jednu, ali nisam imao semenja više.
O, morat ćeš da nabaviš.
Nisam mogu da pojedem jabuku.
Ja sam jabuku zasadila.
Ja sam jednu muzu dao pšanicu, zasadio sam i izrasla je mala trava, lijepo.
Ali ja imam tamo u knjizi svijeta kao nas, ima, za koliko dana će da bi poraste biljka?
Za koliko? Šta si naučio?
Pa kad staviš seme, zaliješ, za jedan dan će malo da poraste, za drugi dan ne znam.
A za treći već banane na drvetu. Jel može? Ko zna?
A sad je bio jesen, moja biljka je požutela i uvela skoro. Ali ja opet će izrasti.
I kod moje babe, ona ima puno cvijeća.
I padovi.
Koje ti cvijeće najlepše? Koje ti najviše voliš? Ili imaš...
Ja volim narcis.
Narcis, stvarno?
Ja volim te, ne volim.
Ja volim visibabe.
Visibabe, a ti?
Ja volim dan-noć.
Dan-noć, visibabe, ljubičice.
Moja mama, ja sam mojej mami poklonio jednu visibabu na proleću pre, ja sam stavio u vodu i ona ovako puno porasla i uvenula.
Pa dobro, to se dešava, ali vodiš računa uvek o prirodi i to ti je to.
A u našoj školi jednom su neke devojčice uzimale ruže i ona je direktorka to zabranila.
A jedan put u Narodnoj bašti jedna djevojčica je jednu lišću otkinula i dobila je kaznu.
Pa dobro, to je što ti pričam, mora da se vodi računa, ne možeš tek tako da bereš.
A jednom sam video u Narodnoj bašti da ima pravilo da drvo ne sme se seče, a drvo posečeno.
Da, jedan moj drug kod mene ispred zgrade uzima jednu mačku za rep i baci je.
Jo, e to više nećemo da slušamo.
A moj tata kad je bio mali, ovako uzao pila i baci ga.
Ali pazi, to već nije priroda, to nećemo da slušamo. E, hvala vam što ste mi pomogli da počnemo ovu emisiju.
Da.
Eto, bili ste na radiju, to ste hteli, ili tako?
Da.
Hvala vam puno.
Ja sam to najviše
Eto, i sad se pridružite svojim drugarima iz osnovne škole Mika Antić iz Pančeva. I kad dođemo kod vas u Narodnu baštu, da me provezete jedan krug na biciklu, može?
Da, da. Ali tamo ne sme da se vozi.
Onda ćemo
može
da trčimo po stazi. Može. Može. Onda ja ne mogu na biciklu, ćemo da trčimo po stazi.
Moj tata će kupiti biciklu za 8000.
Dobro, dogovoreno. Pazi, na taj mogu može i ja. Važi, dogovoreno. Hvala vam još jednom i vidimo se. Važi. Ćao. Dakle, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 1, naš prepodnevni program. Uživo ponavljam još jednom iz bašte Jevremovac i pored mene naš domaćin ovde, PR botaničke bašte, Olivera Popović. Olje, dobar dan.
Dobar dan i dobro nam došli.
Mnogo posetilaca, naročito mnogo dece danas u botaničkoj bašti.
Inače, maj mesec i uopšte prolećna sezona, bašta se prosto kao i priroda cela probudi i ceo taj neki njen društveni život kreće. Evo, imali ste priliku da osetite deo atmosfere, a to su stvarno naši najdraži posetioci, deca iz osnovnih škola iz čitave Srbije, koja vrlo spontano i vrlo otvoreno komentarišu upravo ovaj prostor i tu nam dolaze i najlepši komplimenti.
I ono što je jako zanimljivo, pretpostavljam i za naše slušalce, jeste ta duga istorija zapravo botaničke bašte, dakle nastala još 1874.
Jeste, prva botanička bašta uopšte u Srbiji na inicijativu našeg velikog Josifa Pančića, a možemo reći i njegova životna želja i ambicija je bila da ovom gradu i ovoj zemlji pokloni, to jest otvori jedan predivan prostor u kome će se, kako po njegovi definiciji to ide, na najmanjem prostoru gajiti najveći broj biljnih vrsta kako bi tadašnja omladina, naročito studenti, pričamo o vremenu kada je teren i opšte odlazak na ekskurzije bio jako skup i težak, znači da bi oni na jednom mestu tu u gradu u svoju školu imali priliku da nauče o velikom broju biljaka. Ta prva bašta je formirana na obali Dunava, na Dorćolu, u Dunavskoj ulici, međutim 1874. godine kada je i osnovana, ona je krenula da se razvija, dostigla neki svoj maksimum, ali nažalost lokacija je bila loše izabrana, tako da poplavama što sa Dunava, što iz Gornje Varoši, je ta bašta potpuno nažalost, odnosno nestala. 1888. godine je bila sa sve biljnim fondom potpuno poplavljena i naš dragi Josif Pančić, nažalost, eto za svog života doživljava tu veliku tragediju da ostaje bez svog zaista remek dela. Ono što je lepo i što je ostavilo mogućnost da se njegova ideja razvije i da Beograd pre svega dobije lepu botaničku baštu, jeste pre svega, mi smatramo, veliko prijateljstvo i posvećeni rad još jednog njegovog kolege, i to po profesiji lekara, Save Petrovića na dvoru kralja Milana Obrenovića u to vreme. Mislimo da je to neko prijateljstvo i pre svega zajednički teren i zajednički rad sa otkrićem velikog broja biljnih vrsta od strane obojice doprinelo da čak nakon smrti 1888. godine nažalost umire Josif Pančić, ali negde na leto kralj Milan Obrenović prosto dolazi na ideju da povodom rođendana svoga sina Aleksandra Beogradu, odnosno velikoj školi sa jednom prelepom darovnicom na poklon da prostor koji je bio tadašnji kraljevski voćnjak, i tako nastaje ovaj prostor u Beogradu na Paliluli, gde jedino mogu da istaknem da u darovnici, znači jedina molba ili jeste želja naša kralja je bila da se on zove taj prostor čitav, koji svakako će biti prostor namenjen botaničkoj bašti, da se u stvari zove Jevremovac u čast njegovog dede Jevrema Obrenovića, velikog posvećenika i prosvetitelja naše zemlje.
I danas se i zove zapravo. Dugo godina je važi izraz botanička bašta, ali danas se to opet vraćeno, jel? Jevremovac.
Pa s obzirom da smo doživeli period, istorijski period, kada nije bilo popularno ništa što je kraljevska zadužbina i opšte što podsjeća na eto taj neki period razvoja i građanskog društva Srbije, prosto znači negde od Drugog svetskog rata pa do 90-ih godina se nažalost, i možda veliki greh od strane ovog naroda, da se prosto zaboravi to ime. Međutim, mi se zaista trudimo, pa evo pre svega i po ovim posetama i deci koju vidite da znaju da su bili u jednoj botaničkoj bašti koja ima svoje pravo ime, a to je Jevremovac.
Dakle, to je ta 1874. 19. vek, a Jevremovac 2011. Evo ovoga utorka 24. maja, pun dece zaista.
Da.
Čujemo ih prolaze pored nas, ovo je sad neka druga škola. Dakle, Jevremovac danas.
Jevremovac danas je pre svega nama je čast da smo ispunili možda taj neki amanet našeg velikog Josipa Pančića, jer imamo osjećaj da je sa ovakvom vizijom i stvarao ovaj prostor i želeo to Beogradu, a to je da vrvi od mladih ljudi za koje ste evo čuli da uvek po nešto bar otkriju bašti, ako puno znaju prirodi i puljno biljnom svetu, ali evo recimo otkrili su bananu, sledeći put se nadam da će nam doći pa će otkriti da banana nije drvo kako su oni doživjeli, nego čak najveća zeljasta biljka na svetu. Ali zaista, pored obilja informacije koje imamo o biljnom svetu, ova kuća pre svega odiše jednom lepom istorijskom zaista tradicijom i mi volimo da kažemo da nakon Kalemegdana ovako dugom i lepom istorijom u našem gradu Beogradu zaista malo prostora može da se pohvali, osobito što pored čitavog prostora ovu botaničku baštu kao i svuda u svetu njeno srce čini staklena bašta koju takođe kupio kralj Milan 2 godine nakon osnivanja ovog prostora, znači 1890. godine je kupuje u Drezdenu, u Nemačkoj kao jedinstvenu građevinu, ona je u to vreme i dan danas možda jedan od najlepših staklenika čitave jugoistočne Evrope, jedan prelepi spomenik perioda secesije uopšte u Beogradu gde možda imate svega par ovakvih zgrada koje krase naš lepi grad. Nažalost, moram da kažem da je staklenik sve manje u funkciji jer je dosta propao, ali se dosta trudimo uz ministarstva i našu zemlju da taj staklenik konačno dobije svoj novi sjaj, ali zaista kao pre svega spomenik arhitekture i arhitektonski dragulj grada, on mora ostati kakav jeste, znači identično će biti izgrađen, ali sa novim materijalima i nešto boljem stanju da bi svi imali prilike da u njega uđemo.
I ovo su sve pozivi ne samo za Beograđane, nego i posetioce glavnog grada da dođu i obiđu Jevremovac, ali poziv može biti i neka od izložbi koje vi stalno organizujete, na primjer, ili neki od programa.
Da, sa lepim vremenom, kako se probudi priroda, naročito ovaj prelepi ambijent u gradu, se trudimo da sugrađanima i opšte posetiocima iz čitave zemlja, leti čak ima i dosta stranaca, prosto je deo urbane kulture, bilo gde da odete, da obiđete pored muzeja, pozorišta, naravno uvek i botaničku baštu. Znači, zaista negde od aprila, maja, kako krene lepo vreme, se trudimo da naše posetioce eto obradujemo dodatnim sadržajima, da pored ovih 5 hektara otvorenog prostora, prelepe staklene bašte i jednog divnog kutka na 20 ari u okviru bašte koji se zove Japanski vrt i koji nam daje mogućnost da se susretnemo i sa nekim odnosom i nekom drugačijom prirodom, kako to recimo na dalekom istoku vole da predstavi, da opšte imaju komunikaciju. A što se izložbi tiče, tokom maja, tokom juna, leti bude malo zatišje i negde na jesen se uvek trudimo da, evo već po tradiciji, sa Udruženjem bonsaista Beograda obradujemo sugrađane prelepim ove bonsajima iz čitave naše zemlje. Negde u junu ćemo imati lepu izložbu gljiva. Nažalost, često živi eksponati ne dozvoljavaju da to izložbe traju mesecima ili nedeljama, već na par dana, možda jedan vikend, ali sa zaista posvećenicima koji su recimo iz Mikološkog udruženja i koji će vam pored lepe izložbe imati i obilje informacija koje vas čak možda i privuku da se i sami bavite time kao hobije.
Hvala vam, Olja, danas što ste nam domaćin ovde, što ste nam pomogli, evo da uživo radimo emisiju iz Botaničke bašte sa otvorenog, poslužilo nas i vreme danas. I pozivam još jednom i naše slušalce da posete ovih dana i narednih meseci baštu Jevremovac.
Hvala i vama puno i nadam se da ćete nam češće dolaziti jer mislim da vam daleko više prije ovakav ambijent nego studija.
Kako da ne, a nije nam ni daleko, je?
Da.
Dakle, Olivera Popović, PR bašte Jevremovac je bila prvi sagovornik Radio Beograd jedan i naši drugari koje smo ovde upoznali iz osnovne škole Miroslav Antić u Pančevu. Ostala sam vam dužna, pošto sam deci dala reč na početku, da kažem da su ovde sa mnom i ton majstori Goran Gordić i Stefan Krstić, producent Srđan Manojlović, a u studiju, dakle u zgradi Radio Beograda, Dušan Sarač, Darko Milosavljević i Ružica Ćirić, koje i bira muziku pa je slušamo u Beograd 1.
Team. through your family, I'll fulfill your dream. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your
every
life after
step
death.
I take, every move I make.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ili Radio Beograd 1, ukoliko vam se možda više tako dopada, sasvim sve jedno, to smo mi, a mi smo ovoga prepodneva, ovog utorka 24. maja u srcu Beograda, ali ne u studiju, nego napolju, na otvorenom prostoru, u bašti Jevremovac. Povod može biti uvek bilo koji da se izađe u prirodu i da se uživa malo na svežem vazduhu i da se uživa u zelenoj boji koja je svuda oko nas, ali danas neposredni povod, Evropski dan dan parkova. Naime, Federacija nacionalnih parkova Evrope proglasila je današnji dan za Evropski dan parkova sa ciljem podizanja svesti najšire javnosti o značaju zelenih površina. I baš ovde naglašavam ove zelene površine i čuvanje prirode, jer pravi sagovornik pored mene na ovu temu, gospođa Dragana Ostojić, šef odseka za zaštićena prirodna dobra u Zavodu za zaštitu prirode. Dobar dan i dobrodošli na talase Beograda 1.
Dobar dan. Hvala, bolje vas našla.
I zaštita prirode u Srbiji ima zaista dugu tradiciju, kao i bašta Jevremovac u kojoj se mi nalazimo sada.
Da, zaštita prirode u Srbiji još datira od 14. veka, znači sa donošenjem Dušanovog zakonika iz 1389. godine se ustanovljava zakon o zabrani seče šuma. I onda nastupa jedan period pauze od tog 14. veka pa negde do polovine 18. veka, kada se ustanovljava praktično zaštita jednog prvog zaštićenog prirodnog dobra, ali još uvek neinstitucionalna vrsta zaštite iz 1889. godine od strane Austro-Ugarskog kapetana Molnarija, koji je boravio na području Vojvodine i koji je upoznao prirodne lepote Obedske bare. Tako da nekako uslovno rečeno prvo zaštićeno prirodno dobro predstavlja Obedska bara. A onda nakon tog perioda se ustanovljavaju sve zakonske mogućnosti, ali isključivo vezane za zaštitu šuma. I donosi se prvi zakon o šumama iz 1891. godine. Međutim, do ustanovljavanjem Zavoda za zaštitu prirode Srbije ili tada kako se zvao iz 1948. godine, Zavod za naučno proučavanje prirodnih retkosti, u Srbiji počinje praktično institucionalna zaštita. Ti prvi počeci zaštite uglavnom su imali odjek konzervacione zaštite, odnosno ustanovljavale su se najočuvaniji delovi prirode koji su proglašavani kao strogi prirodni rezervati. Tako da na području Srbije imamo danas veliki broj tih strogih prirodnih rezervata koji u ukupnoj površini zaštićenoj našoj, koja čini preko 500.000 hektara ili 6,14% površine Srbije koja je pod zaštitom, za rezervati prirode kao jedne prave laboratorije očuvane relikne, endemične prirode predstavljaju 17,2% površine. Osim rezervata prirode, kada se prelazi postepeno sa radom zavoda, kada se prelazi sa sistema konzervacione vrste zaštite, ustanovljavaju se i drugi oblici zaštićenih prirodnih dobara, odnosno vrste zaštićenih prirodnih dobara, da bi u periodu 1993. godine bio proglašen prvi zakon koji predstavlja zakon o zaštiti životne sredine, kada se praktično i kategorišu prirodna dobra, pa onda na top listi tih prirodnih dobara dolazi i postavlja nacionalni parkovi kao izuzetna područja od nacionalnog značaja.
I tu ćemo stati za trenutak, jer će nam se u razgovoru priključiti i Suzana Komatović iz Nacionalnog parka Kopaonik. Suzana, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav za sve slušalce Radio Beograda.
Kako je na Kopaoniku ovoga prepodneva?
Evo, dobro, malo oblačno, očekujemo kišu svakog trenutka, ali ovaj dobro je, lepo.
I mi očekujemo kišu, ali nadamo se tek popodne, zato što smo ovde u bašti Jevremovac na otvoreno. Malo šale, evo, za sve one koji možda nisu imali priliku da posete Kopaonik i nisu mnogo čitali o nacionalnom parku, ja ću vas zamoliti da predstavite da je nacionalni park Kopaonik.
Da, da. Pa evo, nacionalni park Kopaonik obuhvata upravo istoimenu planinu, njene najlepše delove i njene najviše vrhove. Nacionalni park Kopaonik je osnovan 1981. godine sa osnovnim ciljem i zadatkom, a to je zaštita i očuvanje prirodnih i stvorenih vrednosti nacionalnog parka. Inače, Nacionalni park Kopaonik raspolaže jako velikim brojem flore i faune koja je vrlo specifična i karakteristična za ovo područje, što je upravo i izdvaja od ostalih i zbog čega je upravo ovaj deo planine ovde i proglašen za nacionalni park. Dakle, što se tiče biljnog sveta, Nacionalni park Kopaonik se nalazi u samom vrhu, gde ima negde oko 1500 različitih vrsta biljaka, među kojima ću pomenuti naravno tri stenoendemita. To su biljke koje žive samo na Kopaoniku i više ni na jednom mestu u svetu, a to su Kopaonička čuvarkuća, Kopaonička ljubičica i Pančićeva režuha. Osim toga, postoji još jako veliki broj biljaka koje su zaštićene uredbom o zaštiti prirodnih vrednosti, a osim biljnog sveta, Kopaonik je bogat i sa životinskim vrstama, među kojima se naročito ističe brojnost ptica, kojih ima negde oko 120 različitih vrsta koje naseljavaju planinu Kopaonik. Inače, moram pomenuti da je Kopaonik i jedino stanište tercijarne vrste dnevnog leptira koji se zove Colias balkanica, čiji se areal proteže na delu Balkana. Takođe, na Kopaoniku živi živorodni gušter, zatim veliki broj sisara, među kojima se izdvajaju različite vrste sitnih glodara, zatim tu su alpska rovčica i među dalje od krupnijih sisara tu su divlja mačka, medved, crna, lisica, vuk i eto.
Hvala vam najljepše, Suzana, na ovom uključenju u program Radio Beograda 1. Dakle, bila je to Suzana Komatović iz Nacionalnog parka Kopaonik. Šta bi naši drugari, osnovci iz Pančeva s početka emisije, rekli, videli ovde Dragana Glistu pa se oduševili na Kopaoniku, bi to oduševljenje bilo znatno veće. Evo, privodimo kraju ovaj prvi deo našeg razgovora, ali pomenu se, dakle, prirodno dobro pod zaštitom, nacionalni parkovi, zatim, rekli ste to, plis, ajde da pobrojimo samo sve za sada.
Nacionalni parkovi, znači oni predstavljaju tu hijerarhiju, prvi su na listi u toj hijerarhiji zaštićenih prirodnih dobara. Osim toga imamo predele, zatim parkove prirode, spomenike prirode, memorijalne nekadašnje komplekse koje sada takođe možemo da prevedemo u spomenike prirode, sve to botaničkog, geomorfološkog karaktera.
Hvala najljepše za sada. Slušamo jednu muziku koju puštaju naše kolege iz studija, pa nastavljamo program iz bašte Jevremovac. Ovo je Radio Beograd 1.
Are you a god in a prison, maximum security? Kalcijum ima odlučujuću ulogu u izgradnji i očuvanju kostiju. Putem hrane retko ostvarujemo dovoljan unos kalcijuma. Spreman da se ugradi u vaše kosti, stigao je svetski poznat Kalcijum Sandoz Forte. Kalcijum Sandoz Forte, najbolja apsorpcija kalcijuma. Odličan za prevenciju i dopunski tretman osteoporoze i nadoknadu kalcijuma kod povećanih potreba. Nahranite svoje kosti. Redovno koristite Kalcijum Sandoz Forte. Medis Pharma. A o svim detaljima vezano za način primjene i delovanje posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Svetski poznat musical Les Misérables na velikoj sceni Madlenijanuma. Hit melodije i junaci romana Jadnici Viktora Igoa privukli su do sada više od 50 miliona gledalaca širom sveta. Pridružite im se.
Moja zemlja zlata vredna. Sajamska ponuda Combank Agro kredita za poljoprivrednu proizvodnju od 14. maja do 15. juna po fiksnoj kamatnoj stopi do kraja otplate bez naknade za obradu zahteva. Komercijalna banka, meni najbliža.
Dobrodošli u svet kvalitetnih Kika ponuda. Iskoristite priliku da uredite vrtove i terase jedinstvenim baštenskim nameštajem sniženim do fantastičnih 30%. Kika, ceo svet nameštaja i dekoracije.
Eko.
Radio Beograd 1.
Uživo u bašti Jevremovac na otvorenom divan dan, nema još kiše ovde u Beogradu, a ima mnogo posetilaca u botaničkoj bašti ovoga prepodneva i mnogo gostiju uz mikrofone Radio Beograda 1 u ovom našem studiju na otvorenom. Uz nas sada gospođa Vesna Aleksić i Sandra Tomić iz Turističke organizacije Beograda. Dobar dan i dobrodošle.
Dobar dan.
I sa vama i Nataša Popovska. Nataša je kustos po zanimanju, a u programu o kome ćemo mi danas govoriti i koji je zapravo povod da vi budete naši gosti danas, program Pod krošnjama Topčiderskog parka, Nataša je igrala Kneginju Ljubicu. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, Ljubice ili Nataša? Nataša.
Pa može, ovo je jedno i drugo.
Vesna, evo krenut ćemo, ja ću vas zamoliti na početku. Dakle, Turistička organizacija Beograda je pokrenula akciju Nedelje u parku pod krošnjama Topčiderskog parka.
Jeste, mi smo još prošle godine pokušali da malo oživimo Topčiderski park, jer Topčider je jedna od atrakcija Beograda koju mi promovišemo u stvari na sajmovima turizma i strancima koji dođu u Beograd. Nažalost, on je potpuno pust i nedovoljno posećen, iako je bio nekada poznato beogradsko izletište. I stari Beograđani pred rat su odlazili tramvajem tamo i tamo je sačekivalo ih je lepa hrana i džez orkestar i baš je onako bilo jedno obiljeno mesto za posetu. Prethodno je to, naravno, pretpostavljam da znaju svi Beograđani, to bio Dvorski park. Tu je knez Miloš napravio sebi konak, tu se stvarala Srbija, tu se napravio ustav, tu je bila u obližnjoj crkvi se pravio i crkveni ustav. Znači, svi su u posetu dolazili kod Miloša u taj deo. Danas je to neposećeno mesto i Turistička organizacija Beograda je prošle godine sa opštinom Savski Venac i sa gradskim zelenilom malo pokušala oko uređenja samog parka. Postavili smo table koje su vrlo simpatične, jedna slikarka je napravila u stvari ilustraciju svih objekata koji se nalaze u Topčiderskom parku, a ove godine smo planirali sa nevelikim sredstvima, ali uz pomoć mnogih institucija gradskih, da napravimo jedan program koji bi u stvari ponovo doveo Beograđane i goste Beograda u predivan park ispod platana, koji je star više od 160 godina, kažu da je to jedan od najstarijih stabala na Balkanu. Program je vrlo simpatično osmišljen i o njemu će malo da pričaju i mlade koleginice, ali je, samo sam htjela da kažem da je u stvari se uključilo jedno desetak institucija gradskih, pored opštine Savski Venac, Zelenilo, koje je prvo malo uredilo sve to na jedan drugačiji način i naravno tu je bio muzej, Istorijski muzej Srbije, koji u stvari je, koji i gazduje konakom, odnosno on je pod, konak je pod Istorijskim muzejem Srbije, tako da je jedna lepa izložba bila, bilo je puno izvođača i umetnika, imali smo lep Topčiderski bazar koji je bio ispod platana, gradski GSP nam je dao vozila koja su dovezla invalide, tako da smo se sa udruženjem invalida dogovarali. To je jedna od retkih belih tačaka gde u stvari invalidi mogu da na nesmetan način provedu vreme.
I program će biti ponovljen, evo već Nataša će mi pomoći, ispred nje su datumi.
Znači, dakle, već 1. juna je novo izvođenje. Je li tako?
Petog.
Da, petog,
za vikend.
Izvinjavam
yes.
se. Da,
a kako je Nataša izgledao? Evo, vi ste, dakle, kneginje Ljubica u tom programu. Kako izgleda program?
Pa, svakako, što je Vesna rekla, znači, program je onako kompleksnog tipa, ima više izvođača i naš cilj jeste bio da izvučemo, da u stvari predstavimo na neki način 19. vek, da krenemo stazama Obrenovića. Tako da, ja kao kneginja Ljubica pojavljujem se, znači, ispred Miloševog konaka, tu me dočekuje moj muž, dolazim u kočijama i kompletno je cela atmosfera napravljena u cilju upravo to oživljavanje 19. veka. A ja inače kao izvođač se pojavljujem u ulozi kneginje Ljubice svake subote u konaku kneginje Ljubice.
I sad ako kažem Petar ili Peca Popović, onda će svi misliti da ću početi da pričamo o muzici, ali za ovu priliku mi ćemo Pecu Popovića najaviti kao ljubitelja Topčiderskog parka. Možda nije baš divno sklopljeno, ali jeste tako. I jedna rečenica koja se meni jako svidela u njegovoj predivnoj kolumni koju je skoro napisao o Topčiderskom parku, kaže: u jednom delu uskoro kreće građenje Versaja srpskih knezova, konaka kneza Miloša. Peco, dobar dan.
Dobar dan.
Kakve su, kad kažemo Topčiderski park, šta su vaše prve asocijacije?
Pa to je moje odrastanje. Moj prvi školski izlet, ja sam rođen na Topčiderskom brdu, išao sam u školu na Topčiderskom brdu. Moje prve uspomene vezane su za parkove ili na Topčiderskom brdu, ili u Topčideru, ili u Košutnjaku. I moja posljednje stanište će biti isto u Topčideru s druge strane, odnosno na Topčiderskom groblju. Prema tome, to je sve vezano, ceo život mi je vezan za Topčider.
I znači, prvi nestašluci i prve simpatije, da krenemo od toga.
Da se ne lažemo, prve masne fote. Ali ta rečenica Versaj, srpski, to jeste nešto čega mi nismo svesni. I to je nešto što mi nedovoljno poštujemo. Jer kada je tim Hatišerifom iz 1830. dodeljena delimično pravo Srbiji da upravlja delovima Beograda, onda je knjaz Miloš Obrenović odlučio da tu pravi svoje dvorce, svoju crkvu i da oplemeni taj deo Beograda. I taj deo Beograda, kad kažemo Topčider, ja podrazumevam stvarno ovo što je što se nalazi između bulevara Vojvode Mišića i bulevara Vojvode Putnika, sad im da je to u produžetku i bulevar Patrijarha Pavla, do obale Topčiderske reke i tramvajske linije 3, to je jedan prekrasan deo koji Beograd duguje da otkrije na pravi način. To što radi turistička organizacija, što je počela da radi, mislim da je to velika stvar. Zašto? To nije samo povratak u epohu, to je povratak u vreme kada su živeli i radili jako nepismeni knjaz. Okupio je oko sebe ljude sa vizijom koji su od te jedne livade i odnosno posljednjeg dela Šumadije uspeli da naprave prvi kraljevski park, da se sagradi prva kraljevska crkva, jer crkva Svetog Petra i Pavla jeste prva kraljevska crkva u Beogradu, da naprave ukupno 6 danas važnih spomenika kulture grada Beograda. Osim, ja ne znam da li ste o tome govorili, ali osim konaka knjaza Miloša, osim Topčiderske crkve, odnosno hrama posvećenog Svetom Petru i Pavlu, osim konaka, crkvenog konaka, tu se nalazi i 3 spomenika od izuzetnog značaja. To je prvi parkovsko-liveni spomenik Žetelica, mi je zovemo Žetelica, to je spomenik boginji plodnosti, koji je napravljen još u Beču sredinom 19. veka, onda povodom povratka knjaza Miloša u Srbiju, tu je napravljen prvi obelisk u Srbiji 1859. Zanimljivo, radio ga je Italijan sa francuskim prezimenom Loran i u početkom, odnosno sredinom 20. veka, tačnije 1931. napravljen je spomenik našem velikom prijatelju Archibaldu Rajsu, koji se nalazi u tom kompleksu. Tu postoje fontane, tu postoje jezera. Ne treba da zaboravimo da je prva vaterpolo utakmica u Beogradu odigrana upravo na reci Topčiderki, upravo u tom kompleksu tog parka 1924. godine. Dakle, to je mesto na kome osim istorije postoji još prirode koja nije uništena.
I u to vreme, dakle, gradska gospoda dolazili, kako sam ja pročitala kod vas u kolumni, dolazili da se kupaju na obali Topčiderske reke, a u nekoj novije vreme, dakle, vreme vašeg odrastanja, tu su održavani veliki koncerti.
Jeste, ali ne zaboravite da je nekad pored Topčiderske crkve bila terazijska česma u kojoj smo se mi kao klinci kupali. Ne zaboravite da je tamo podalje u parku ispod doma garde postojao prvi bazen na kome je odrasla ta prva generacija beogradskih velikih vaterpolista sa Mirkom Sandićem, Jankovićem i ostalima, koji su doneli prve trofeje našem vaterpolu. Ne smemo da zaboravimo ni kamenolom koji je kasnije, zahvaljujući arhitekti Tatiću, prepravljen u letnju pozornicu koja je zanemarena. Iz tog kamenoloma vađen je između ostalog i kamen za podnožje spomenika Branku Radičeviću na Stražilovu. Tu mnogi ljudi ne znaju, ali to su nekakve stvari kojih mi treba da budemo ponosni. A razume se, na letnjoj pozornici su 50. i 60. godina održani mnogi divni kulturno-umetnički i filmski programi. Na hipodrom je otvoren u 30. godinama 20. veka. Tu su održane mnogi važni događaji, ne samo konjičkog sporta, već i kulturni. To je bilo jedno važno izletište. Ne zaboravite da je početkom 20. veka prvi radnički izleti za 1. maj su održavani u Topčideru. Jer se išlo sa pesmom "Idemo u Topčider da beremo šeboj" i da se bunimo za 1. maj. To su bile prosto neke stvari koje mi polako zaboravljamo. A kad kažete koncerti, tu je bio, ne znam, od koncerta na Hajduškoj česmi pa gore iznad u Košutnjaku su se održavali i koncerti na prostoru koji se zove sad Aleksandar klub na Padini iznad Kovnice Novca. Tako da to mesto M budi mnoge uspomene, M podstiče vizionare verovatno da to žive novim sadržajima.
Peco, hvala vam, zaista ste sjajan sagovornik na temu Topčiderski park. Evo, mi smo se ovde dogovarali da možda neku od narednih emisija naših posvetimo Topčiderskom parku i da radimo emisiju odande, ali ako vi ne pristajete, onda nema ništa od toga.
Ne, evo, drage volje ću doći, pošto sam ja sa velikom pažnjom pratio gospođu koja je bila turistički vodič i koja puno toga zna, ali ne za neke lokalne kuriozitete bi možda dali dodatnu svetlost.
Upravo to, taj šmek i taj život.
Jer kad je Moma Kapor pričao i pisao, pokojni veliki Moma Kapor, kad je pisao o cevapčićima koji mirišu malini koja je presečena sodom i kafanama ispod čiji stolova je beli tucanik, to je bilo u Topčideru. To je bilo u Topčideru, to je bilo na Baskovom igralištu, to je bilo na stanici tramvajskoj, taj mali restorančić još postoji, to je bilo kod AC9-ke kad je radio još u Rakovici, pa se kasnije preko Baska popo na restoran 9-ku na vrh Košutnjaka. A imamo i da pričamo, razume se, i o pionirskom
onoliko tema.
U Pionirskom gradu, i ne zaboravite, ispod Pionirskog grada, u jednoj jaruzi, iznad Hajdučke česme, je bila prva skakaonica gde su zimi se održavali letovi na skijama. Ja se sećam jednog takmičenja kad je neko pobedio sa 32 metra, sa skokom od 32 metra.
Peco, hvala vam najljepše na ovom razgovoru i na ovoj divnoj priči koju ste sa nama podelili na talasima Beograda 1 ovoga prepodneva. Dogovorili smo se, vidimo se dakle u Topčiderskom parku, čuli i naši slušalci Peca Popović Pristo, čuli i Vesna Aleksić iz Turističke organizacije Beograda, Nataša Popovska Kustos i Kneginje Ljubica u ovom programu pod krošnjima Topčiderskog parka, ali rekli smo ovde i Sandra Tomić, mladi kadar Turističke organizacije Beograda. Sandra, kad čuješ evo sa mnom ovu priču, kako je nekad izgleda Topčiderski park, kako tebi kao nekome koji je vrlo mlad to sada zvuči?
Pa, nažalost, žao mi je što mladi ne znaju toliko o tome. Evo, ja iskreno prvi put čujem neke informacije, ali drago mi je da učestvujem sa ostalim mladim kolegama u ovom projektu oživljavanja ambijentalne celine Topčidera i nadam se da će posredstvom ovog programa mladi sve više dolaziti u Topčider i saznavati nešto o jako bitno našoj istoriji, ali ne samo i naši mladi, već i mladi stranci koji dolaze u Beograd, jer je to nešto što zaista treba da se promoviše i kod nas i u svijetu.
Jesi ti možda nekoga iz tvog društva prošetala Topčiderskim parkom, provela kroz park?
Jesam, par drugarica, ali sljedeći put će ih biti više, jer su čule šta se sve tamo dešava i žele da dođu u većem broju i da prošetaju ovom divnom ambijentalnom cilju.
I Vesna, za kraj samo kratko, s obzirom da je danas Evropski dan parkova, mi ćemo do podne na talasima Beograda 1 govoriti i o parkovima Beograda i parkovima čitave Srbije, ne samo nacionalnim parkovima, nego parkovima i u Nišu i u Novom Sadu. Pitaću vas za beogradske parkove, koliko su oni zanimljivi kao deo turističke ponude Beograda, dakle posetiocima grada?
Ja mislim da Beograd ima veliki potencijal i veliku zelenu površinu i mislim da su naši parkovi stvarno i lepo uređeni. Pretpostavljam da je Kalemegdan nešto što je najzanimljivije, zato što nema stranca koji dođe u Beograd da ne ode na Beogradsku tvrđavu i Kalemegdan, gde se često događaju izložbe, programi, tako da verujem da je on najposećeniji od svih. A verujem da sve što se obiđe od parkova da ostavlja lep utisak stranom gostu.
Hvala vam što ste bile gošće Radio Beograda jedan danas. Što ste došle dakle u naš spoljni studiju Bašti Jevremovac, Vesna Aleksić, Sandra Tomić iz Turističke organizacije Beograda i Nataša Popovska, kneginje Ljubica u programu pod krošnjima Topčiderskog parka, bile sa nama. Slušat ćemo malo muzike, onda emitujemo kao i svakoga dana u 11 časova vesti i posle njih nastavljamo program uživo iz Botaničke bašte, Bašte Jevremovac, Beograd 1.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Isolation is not good for me.
on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. Turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.
Ovu divnu muziku i svo zelenilo koga se i pored koga i na kome se ekipa Radio Beograda 1 ovoga prepodneva nalazi, zaista prija priča o prirodi, a povod Evropski dan parkova 24. maj. Dakle, mi smo od 10 časova u bašti Jevremovac, napolju smo, uživamo zaista divno vreme, iako možda nije mnogo sunčano, ali je prelepo izaći u prirodu, naročito kad je radni dan. Pretpostavljam da će se sa mnom složiti i naša sledeća gošća, gospođa Dragana Tucović-Baranac, PR javno-komunalnog preduzeća Zelenilo Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Prija biti malo na otvorenom.
Mogu da vam kažem da je nama divno.
Teško, odnosno redko imamo priliku i redko se možda i setimo od silnih obaveza da ipak malo prošetemo po nekom parku.
Biće ovo drugo.
Biće da je to.
Da, ajde da podsjetimo da baš naši sugrađani, makar iz ovog dela grada, mogu da malo obiđu. botaničku baštu, divna.
Ja sam rekla, Evropski dan je parkova i mi ćemo do 12 pričati o parkovima ne samo Beograda, nego i parkovima ostalih gradova i mesta u Srbiji i nacionalnim parkovima, ali vi ćete nam predstaviti parkove Beograda.
Pa, znate što, ono što čim ja prosto želim da počnem, čini mi se kada dođete u neki grad i prvo što čim se susrećete i to ne zaboravljate su svakako njegova arhitektura i parkovi. Morate, naravno, poredru ljudi. Evo sad navešu samo jedan primjer. Dođete u Pariz i gde vas prvo odvedu na Eiffelovu kulu, ali i u Versailles, o tako. Tako i u svim metropolama, ali i u manjem, pogotovo u turističkim mestima. Ali tako je i sa Beogradom. Ono što prvo vidite je Beogradska tvrđava i u njenom sklopu park Kalemegdan. Mislim da ne postoji niko ko dođe u Beograd, a da ne pogleda Kalemegdan. Međutim, Beograd nije prepoznatljiv samo po Kalemegdanu. O njemu ću posto malo reći neke ovako pikanterije. Njega obeležavaju i mnogi drugi parkovi, kao što su Pionirski, Tašmajdanski, Akademski, koji su smešteni u najužem delu grada, ali i Topčiderski i Zemunski park ostaju za sećanje kao nezaborav. Beogradski parkovi imaju, mislim, jednu, mogla bih reći, bogatu istoriju, tako su iz narodnih bašta s početka 19. veka, u njegovoj drugoj polovini, mislim polovini 19. veka, počeli da se grade mnogi parkovi po zamisli ideji našeg prvog urbanista Emilijana Josimovića i najvećeg tvorca i danas najlepših parkova Atanasija Nikolića, koji je bio inače inženjer i profesor liceje. Kažu da je prvi gradski park podignut 1836. godine pred knez Miloševog dvora, kasnije ministarstva financije, bio je sagrađen u engleskom stilu, govorimo o prošlosti. U periodu između dva svetska rata uradilo se mnogo na uređenju zelenila u Beogradu, zašto posebno priznanje treba odati inženjeru Aleksandru Krstiću, pioniru moderne pejzažne arhitekture kod nas. Posle Drugog svetskog rata, evo ovako malo da prošetamo kroz tu, da kažem, uopštenu istoriju, nastale su po svojoj površini sadržaje samo dva parka, Tašmajdanski i Park prijateljstva. Umesto parkova, grad se širi u vidu blogovskih naselja, između njih su nastale te takozvane male oaze, mi smo ih zvali parkići, ili blokovsko zelenilo, od kojih određen broj ima baš obeležje parka. To se nije događalo samo u Beogradu, nego uopšte posle Drugog svjetskog rata i u ostalim gradovima koji su bili prosto razrušeni. Tako danas u Beogradu postoje 62 parka, ja govorim u ime zelenila Beograd, onih parkova koje mi održavamo, čija ukupna površina iznosi 385 hektara, a koje mi, kao što sam rekla, održavamo. Međutim, treba naglasiti da u Beogradu postoji samo 5 klasičnih parkova koji zauzimaju površinu veću od 10 hektara. Eto, prosto da kažem, to su Kalemegdan, Topčeder, Hyde Park, Park prijateljstva i Tašmajdan. I ono što bih žela sad u ovoj prvoj, da kažem, priči da naglasim, da tri parka, Pionirski, Akademski i Topčeder, su proglašeni 2007. godine za spomenike prirode i također povereni na održavanje zelenilu Beograd. Nivo održavanja je više od prve kategorije, kako se održavaju svi beogradski parkovi zbog svoje specifičnosti i posebnih zahteva. To je nešto što radimo zajedno sa Republičkim zavodom zaštite prirode, zatim zavodom za zaštitu spomenika. Znači, oni imaju sad tu neku, da tako kažem, specifičnost.
Koji je vama park najdraži?
Pa znate što, ja baš to ništa ne razlikujem od ostalih Beograđana. Ja jesam neko ko je ovde odrađen. Čak i u ovom kraju sam u profesorskoj koloniji provela ceo život, znači u neposrednoj blizini. Ali moram da kažem da mi je ipak Kalemegdan, i mislim da je uopšte Kalemegdan najomiljeniji park.
Hoćete nam reći neku zanimljivost o Kalemegdanu?
Pa, znate šta, jesam, spremila sam neke ovako prosto za naše slušalce da ih malo podsjetim na ove neke, rekla bih, najznačajnije parkove i možda i najinteresantnije, one kroz koje oni prolaze i ne znaju da se može tako zove.
Ajmo Kalemegdan.
Pa ono što je interesantno za Kalemegdan, to je kao što je najpoznatiji centralni park u svetu, Central Park u Njujorku i Hyde Park u Londonu, on ima velike šanse da postane naš centralni park, zbog toga što zauzima površinu čak 53 hektara, što je zaista velika površina, on se stoji od velikog i malog Kalemegdana, odnosno gornjeg i donjeg grada. Nastoje 70. godina 19. veka, kao pomenuti urbanista Emilijan Josimović je dao ideju da se gradsko polje Kalemegdan pretvori u divotni park, što se zapravo i učinilo. Međutim, pored, kažem, Kalemegdana postoji drugi omiljeni parkovi. Pa recimo park Topčider spada u jedan od najstarijih parkova u Beogradu. Prostire se na površinu od blizu 13 hektara u dolini Topčiderske reke. 30. godina 19. veka knez Miloš Obrenović podiže na to mesto konak, a park počinje da se uređuje 42. godine dolaskom Atanasija Nikolića, rekli smo.
Da, i to nam je Peca Popović malo čas pričao i upoznali smo Topčiderski park, ajmo dalje pošto nam vreme ide.
Dobro, Pionirski park, ja ne znam da li postoji ko ne zna ko je Pionirski park, to je, nalazi se u najžem centru grada, u njemu se nalazi stari dvor, danas Skupština grada, koji je podignut krajem 19. veka za kralja Milana Obrenovića. Novi dvor, koristi ga predsjednik Srbije, podignut je prvih decenija 20. Sam park ili dvorska bašta uređen je u 19. veku i bio je ograđen. Posle Drugog svjetskog rata ograda je uklonjena i park je počeo da se koristi kao javna zelena površina. Obuhvata površina oko 3 hektara i, kao što sam rekla, zaštićen je, spada u zaštićeno prirodno dobro. Kažu da Ivo Andrić obožavao da šeta tim. I tu je dobio najveću inspiraciju, blizu je živio, otuda tu i Andrić
Kao je isti Dora Sekulić koja je šetala po Topčiderskom parku, ja imam još jedan park za kraj.
Pa,
izaberite.
Evo, ja ću da kažem možda nešto, ako hoćete, o Tešmajdanu, koji je sada aktualan, čini mi se da je on najinteresantniji. Spada u retke parkove podignute posle 50. godina radnim akcijama građana, odvojene na velike i mali. I ono što želim posebno u njemu da istaknem, to su ovaj veliki broj sadržaja koji on ima i zbog čega će biti jedan od najznačajnijih gradskih parkova. To je, ima video nadzor, ima dva najmodernija dečja igrališta, specijalni parkovski mobilijar, trim stazu od 500 metara, 6 česama, kutak za penzionere, ograđen prostor za slobodno puštanje kućnih ljubimaca. I ono što će biti sigurno najlepše, to je posebno užitak, je kaskadna muzička fontana od granita. Ritam vodoskoka i svetlosti bit će usklađeni sa ritmom muzike, a centralna staza je također od granita i okružuje tu cvetnu aleju.
I to su samo neki od poziva našim sugrađanima i posetiocima grada da neko vreme bar provedu u parkovima kao što to recimo čine Parižani, na primer.
Pa na primer, ja ako mi dozvolite, samo ću na kraju da kažem da u generalnom urbanističkom planu od 2021. godine, verovali ili ne, 89 hektara će biti u centralnoj zoni Beograda opredeljeno za parkove. Tako da će mnogo toga biti izmešteno, a bit će umjesto toga parkovi. Divno.
Hvala vam najljepše. Bila je to Dragana Tucović-Baranac, PR javno-komunalnog preduzeća Zelenilo Beograda, ali rekoh ja, nećemo mi samo o beogradskim parkovima, idemo brzo u Novi Sad. Bojana Karavidić, moja koleginica, nas čeka u Novom Sadu. Bojana, evo, čuo smo mi 62 parka, odnosno 5 klasičnih ima Beograda, Novi Sad ima 10 parkova.
Pa Novi Sad je mnogo manji od vašeg Beograda. Novi Sad u stvari ima 10 parkova, ali ima kulturu gradnje i negovanja parkova i tako je to još s početka 19. veka. Najpoznatija su tri parka, Dunavski, Putoški i Kamenički, o čemu će više da govori inženjerka Svetlana Kuzmanov iz gradskog zelenila, ali ja bih pomenula jednu zelenu površinu, u stvari park, koji se nalazi na Petrovaradinskoj tvrđavi, kulturnoj baštini iz 18. veka, a to pominjem zbog toga što je pre dve nedelje u Skupštini Srbije usvojena Evropska konvencija o zaštiti predela i gde se kaže da u stvari zelene površine predstavljaju neodvojivu celinu arhitektonske baštine i da narušavanje prirodne celine se protivi svim standardima koji važe u Evropi. Znači, ta konvencija predstavlja značajan korak za zaštitu svih zelenih površina kod nas i govori o tome da je priroda neodvojivi deo naše baštine. E sad, još bih pomenula pre ova tri parka, Nacionalni park Fruška Gora, koji je na najvišem nivou zaštite, jer svaki park ima određeni nivo zaštite, i taj nacionalni park, nažalost, narušen je ogromnim razarajućim saobraćajem koji neprekidno teče, i to je prosto nezamislivo kako se decenijama već razmatra i smatra kako da se spreči zagađivanje i uništavanje vredne flore, ali eto, za sada Nacionalni park Fruška Gora ostaje kao jedno saobraćajno jezgro. I evo sada da čujemo inženjerku Svetlanu Kuzmanović iz Novosadskog gradskog zelenila.
Najomiljeniji i najposećeniji park u Novom Sadu je Dunavski i mislim da je svaka novosadska beba ovde napravila prve korake. Kako se uređivao grad, tako je nastajala i ova zelena oaza, kaže inženjerka Svetlana Kuzmanov.
Prostor na kome je park podignut je sve do 1895. godine bio muljevita depresija, liman, Dunavski rukavac. Krajem 19. i početkom 20. veka počinje značajnije uređenje dela grada u kome se nalazi i današnji Dunavski park, a tadašnja promenada. Kako je tekla izgradnja, tako je uređivani prostor promenade, nasipanjem zemljišta, sadnjom drveća. Sredinom 30. godina prošlog veka je izvršeno nasipanje terena i formiranje staza, pa je ovako uređena i proširena promenada dobila naziv park, Dunavski park.
Zaštitni znak ovog parka je jezerce u kome plivaju labud i labudica.
Današnji koncept parku daje arhitekta dr. Ratibor Đorđević 1958. godine, koji svojim rešenjem zadržava najveći broj odraslog drveća, ali formira i cvetne elemente i uklanja deformisana i nepoželjna stabla. Centralni motiv parka tada postaje novoformirano jezero u čijem centru se nalazi malo ostrvce sa žalosnom vrbom, i ovakvu koncepciju park zadržava i do današnjih dana i podjednako je atraktivan kao i u vreme nastanka parka.
Na drugom kraju grada nalazi se veći i razbarušeniji park, Futoški, u kome su postojali geotermalni izvori pa je tu sagrađena i jodna banja. Ovo je park specijalne namene.
Dendroflora parka je veoma bogata. Prilikom delimične rekonstrukcije parka, koja je sprovedena 60. godina prošlog veka, stvoren je veoma bogat fond sa preko 100 vrsta, varijeteta i formi dekorativne dendroflore. U parku se nalazi stabla koje se izdvajaju po svojoj vitalnosti i dekorativnosti. Na prednjem platovu ispred same zgrade jodne banje nalazi se staro stablo platana koje ubedljivo dominira prostorom. Takođe u parku se nalaze dva stabla liriodendrona ili tulipanovca, koji su najstariji zabeleženi primjerci ove vrste na javnim zelenim površinama u Novom Sadu, i takođe posebno dekorativno stablo piramidalne bele topole u parku.
Novosađani su oduvek za praznike išli preko Dunava, gde se nalazi najstariji kamenički park. Podsjeća moja sagovornica Svetlana Kuzmanov.
Park ima zbilje izuzetnu lokaciju, obzirom da leži na severnoj padini Fruške Gore, a celom dužinom izlazi na Dunav. Tako da on čini u stvari deo zelenog prstena uz desnu obalu Dunava. Podignut je u 19. veku oko dvorca porodica Marcibanji i Karačonji, pod uticajem vrtarskih tokova Beča i Budimpešti, koji su tada bili dominantni. Park je stilski mešavina, dominantnog pejzažnog stila, sa masivima visokih lišćara koji su ispresecani travnjacima i malog klasičnog partera ispred dvorca.
Ovde je i nekoliko skulptura iz prošlih vekova.
Najupečatljivija skulptura u parku je postavljena u centralnom delu na glavnom vidikovcu ili na takozvanom brežuljku ruža, na pentagonu u stvari, kako se u žargonu i zove ovaj vidikovac, u vidu pet stubova sa likovima koji liče na rimske vojnike, a verovatno predstavljaju, odnosno predstavljali su likove članova porodice Karačonji. U parku su i ostaci skulpture sfinge ili kamenog lava i devojke koja leži, koji potiču iz vremena podizanja parka.
Park nije samo mesto za šetnju, već on predstavlja i
prirodnu i kulturnu baštinu ovog grada i podsjećaju na to da su Novosađani od uvek znali da cene prirodu, da uživaju u njoj i da ulažu u nju i da tu kulturu ne treba nikada da zaboravimo.
Ovo je bila inženjerka Svetlana Kuzmanov iz Novosadskog gradskog.
Everyone, oh, when will they ever learn?
is gone long time ago. Where have all the husbands gone?
Gone for soldiers, everyone.
Oh, when will they ever learn? Oh, when will they ever learn? Where have all the soldiers gone? Long time passing.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Uživo iz Bašte Jevremovac ovoga prepodneva u našem otvorenom studiju i zaista mnogo ljudi u Botaničkoj bašti ovoga prepodneva i evo zaista čitava naša ekipa dogovara ovde ko će nam preprići, da li gosti iz Slovenije ili gosti iz Grčke. Dobar dan, naša sugrađanka.
Dobar dan.
Vi ste prvi put ovde?
Ne, ja nisam prvi put. Inače, iz Beograda sam.
Ali imate goste iz Slovenije,
da,
pa ste ih doveli
jest,
ovde.
Jeste. Po drugi put, treći put, već ne znam nije.
Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Vi niste prvi put ovde, jel?
Prvič sam tukaj v Beogradu, ja.
I kako vam se dopada ova bašta?
Ja, zdaj smo šele prišli, ampak je zelo lepa, lepo urejena, mirna.
Znači, lepo uređena, mirna, niste sve prošli, koliko ja razumijem.
Ne, sad
jeste.
Smo tek, ne, nismo.
Sad ste došli.
Sad smo tek krenuli.
Imali sličnih prostora u Sloveniji?
Je.
Koji biste nam preporučili kad bi mi otišli u Sloveniju, šta da vidimo?
V Sloveniji je zelo lijep park Arboretum Volči potok. Tam imajo poudarek na cvetje, na rože.
Rože, to smo razumeli.
Ja, cvijeće.
Što vam se najviše dopada u Botaničkoj bašti?
Meni uglavnom sve, zaista onako impresionno. Priroda je zaista, mislim, i zaista predivno je sve. Uglavnom mi se sve sviđa.
Hvala vam najljepše što ste evo i kratko vreme odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala i vama.
I vaši gošći iz Slovenije.
Hvala
svakako.
Tudi vam i sve pozdravljam tu ve Biogradu.
I mi vas u Sloveniji. Hvala vam najljepše. A uz mikrofon je Radio Beograda 1 ovde u našem spoljnom studiju Bašti Jevremovac i gost iz Grčke. Hello.
Hello.
How are you?
Fine. I am Gregory Medelino. I come from the island you love Serbians have been history. They are Corfu.
Corfu, you're from Corfu.
Yes.
Dakle, Georgi je Grk koji je s Krfa. Are you first time in Belgrade and in this garden?
No, if I tell you this is my fifth time. And I was once in very bad time. Do you know I was in the Union? And I came here with some stuff to help you before a couple of years ago.
Dakle, naš gost nije prvi put ovde. Well, dolazi ranije neka lošija vremena.
I was the first one I came here. This is my all my bad memories, because I remember and I asked for the place, but this is friend helped me and I find the place. You give it big up on the bridge, you all together. I was that night there. And then they sent me back all, they sent back to Greece.
But I know dakle, yes, gost nam priča o nekim starijim vremenima, just a minute, I have to translate, dakle moram da prevedem, gost nam priča o nekim starim vremenima kada je bio ovde i možda to nisu bila najsjajnija sećanja, ali ćemo ga sada pitati za njegove impresije i utiske o botaničkoj bašti. But now I would like to hear from you about this botanical garden. Do you like
well,
this place here?
I believe, because I like to believe, also in my country, we love the green and the botanic. Botanic, it is first, and then it is the life. The life for medicine, for life to help the people. Mm-hmm. Without this garden and the botanology, I don't think can help life.
Just a minute to translate to our listeners. Dakle, kaže mi u Grčkoj volimo zelenilo i volimo botaniku, ovo mesto mi se svakako dopada i ovo je život uopšte, to zelenilo i te bašte i botanika, oni su život i lek zapravo za sve. Will you recommend to your people to come here to visit our garden and our city? Da li će, dakle, Grcima preporučiti da dođe ovde?
The Corfu people, they came not every year, but of course the... They came about September, October, Greek people I know. Mm-hmm. Also, a lot of Serbs, they came to Corfu.
Yes, of course, yeah. Kirkira.
Kirkira, the... yes. They...
Just a minute. Dakle, kaže, preporučit će mnogima, mnogi Grci dolaze u septembru i oktobru ovde. Kaže, takođe, kao što znamo, mnogi naši građani idu na krv.
The few agencies, they have a special, not very expensive. Mm-hmm. Also, I'm not going to say the name of the agency because I don't think it's right. But the Corfu people love very, very much Serbians. If you permit me, Greece without Serbian is nothing. Serbia without Greece is also the same.
Thank you very,
this
thank
is
you very much.
This country must be packed.
Evo i kao i obično dokaz od strane Grka i Grčke o velikoj ljubavi između srpskog i grčkog naroda i kaže i mi Grci i opšte Grčka i naročito na Krfu volimo ljude iz Srbije. Evharistopoli.
You welcome.
Dakle, evo malo i na grčkom da se snađemo. Zahvaljujemo. You too. Thank you very much. Dakle, hvala našem sagovorniku, posetilac botaničke bašte iz Grčke sa Krfa, na talasima Radio Beograda 1 uživo, sa nama i dalje i Dragana Ostojić, šef odseka za zaštićena prirodna dobra, Zavoda za zaštitu prirode. I Dragana nam pomaže ovde i Dragana osluškuje ko je odakle. Mnogo posetilaca u botaničkoj bašti danas.
Da, evo, pošto smo sad u ovim međunarodnim vodama, a dan je nacionalnih parkova, pa je skoro bio i dan šuma, pa moramo reći da i naši šumski ekosistemi i naši parkovi imaju međunarodne kategorije. Odnosno, nacionalni parkovi kao naše nacionalno prirodno bogatstvo kategorisani su po međunarodnim IUCN kategorizacijama u drugu kategoriju, znači visoko rangirani, što znači da predstavljaju veliku oazu koncentrisanog i očuvanog prirodnog bogatstva velike raznovrsnosti. Naš prvi nacionalni park, proglašen 1960. godine, je bio nacionalni park Fruška Gora, potom sledi nacionalni park Đerdap, koji predstavlja opet naš najveći nacionalni park, a onda 80. godine, 81. godine, slede ovaj nacionalni parkovi Kopaonik, kao što smo čuli, i nacionalni park Tara.
Koji ćemo čuti za koji minut,
jel nas
čekaju, spremni su.
Koji ćemo čuti za koji minut, jeste, ovaj, sa svim svojim vrednostima. Oni su se prosto pravilno rasporedili u okviru naše zemlje, računajući da pokrivaju svih tih pet biogeografskih regiona koji praktično, ako ih pet ima na teritoriji Evrope, onda uticaj tih pet biogeografskih regiona koji se i odslikavaju na prostorima nacionalnih parkova samo dokazuju koliko je prirodno bogatstvo na području nacionalnih parkova.
A koliko smo mi svi svesni koliko prirodno bogatstvo imamo ovde u zemlji i koliko vodimo računa o tome? Ili se setimo eto kad je neka prigodna prilika pa pričamo o tome?
Pa dobro, sve više smo svesni, a Zavod za zaštitu prirode Srbije obzirom da je proslavio 63 godine svog postojanja uporno radi, znači počev od te 48. iako nacionalni parkovi nisu bili prva prirodna dobra koje je Zavod praktično proglasio, nego su upravo bili prostori koji su se ticali tih najbližih prostora za zaštitu. Vrlo interesantno je pomenuti da su u stvari prostor Beograda, gde je i bilo sedište, a i danas je sedište Zavoda, se odnosi na prva zaštićena prirodna dobra, a onda kako se struktura saradnika menjala u Zavodu, tako je i pružana mogućnost veće valorizacije, jer ti prostori u principu su bili i nepristupačni. Otuda mislimo da radimo na podizanju svesti o vrednostima koje posjedujemo i koje naravno moramo očuvati nadalje.
Dragana, hvala vam što ste bili naš sagovornik danas.
Hvala vama.
I ajmo sada zajedno na Taru, Nacionalni park Tara, Milica Tomić. Milice, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, Dragana je dala uvod. Dragana Ostojić, šef odseka zaštićena prirodna dobra u Zavodu za zaštitu prirode. Dakle, Nacionalni park Tara osnovan 1981.
Da, tačno. Ove godine znači slavimo 30 godina postojanja. S tim moram reći da je Nacionalni park Tara i njegova osnovna vrednost su izraženi biodiverzitet, bogatstvo biljnog i životinjskog sveta i izuzetno očuvane i vredne šumske zajednice ne samo u Srbiji nego i u Evropi. Tako da tih 30 godina relativno smo mladi, ali ovde šumarstvo ima dugu vekovnu tradiciju. Slavili smo 110 godina postojanja organizovanog planskog znači gazdovanja šumama i zahvaljujući upravo radu šumara i biologa imamo takve šume i imali smo dobru pretpostavku i da se tako jedno područje proglasi za nacionalni park 81. godine. Inače, i mi smo deo porodice evropskih parkova od 95. godine, od kada smo član Evropark Federacije i danas imamo jednu akciju u dekadi biodiverziteta, jednu tepih livadu na Mitrovcu koju većina slušalaca i posetilaca Nacionalnog parka zna. Opremili smo edukativno šetnu stazu, ideja nam je da pristup tepih livadi kontrolišemo i da skrenemo pažnju javnosti na značaj tog tresetišta koji u stvari oslikava genezu nastanka šumskih zajednica ne samo na Tari nego i u celoj Srbiji. Tako da ono, znači to je danas ta jedna akcija, znači imat ćemo jednu promotivnu akciju otvaranja te šetne staze, edukativno šetne staze na Mitrovcu.
Hvala vam najljepše na ovom uključenju u program Radio Beograda 1.
Hvala dakle, i vama.
Iz Nacionalnog parka Tara javila se Milica Tomić. Podsećam vas, danas je 24. maj, Evropski dan parkova, a prepodnevni magazin Radio Beograda 1 emitujemo iz bašte Jevremovac.
Eko. Stani malo kafanski svirađu.
Najlepše stranice muzičkog spomenara prelistavaju za vas novi spomenari. Uz 25-godišnji jubilej, novi CD sa najvećim hitovima.
Uspomene dani, dani.
Kao vino, što starije, to bolje. Dobri, stari, novi spomenari i PGP RTS.
Tiho, tiho, muzičari.
Eko.
La, 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 la. Oh
Evropa. La, 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 la.
slušate prvi program Radio Beograda.
I preko Grčke vraćamo se mi u botaničku baštu, baštu Jevremovac, u naš spoljni studio ovoga prepodneva. Povod neposredan da izađemo malo na ovo divno zelenilo i da uživamo zaista u prirodi, u divnim mirisima koji su oko nas, iako smo u zaista srcu grada, u centru, ali nemamo osjećaj da smo u onoj gradskoj vrevi. Dakle, povod je Evropski dan parkova, današnji dan, i osim što predstavljamo nacionalne parkove Srbije od 10 časova uz brojne sagovornike i goste i uživo i putem telefona i uz brojne posetioce ovde u Botaničkoj bašti. Govorimo mi o parkovima ne samo Beograda, nego i Novog Sada, čuli ste, pa i Niša, a u Nišu moj kolega Ozren Rašić. Ozrene, jesi li ti danas u nekom parku ili si možda već prošetao?
Ja sam prošetao mojim parkom tu gde stanujem, to je park Sveti Sava, a sad sam izabrao da govorim o parkovima iz drevne Niške tvrđave. Drevna Niška tvrđava ima čak 13 hektara onog najlepše uređenog parka. Ovde je tišina, mir i što ono vi rekao ste malo čas u samom centru grada. Imam i sagovornika Slobodana Đorđevića, izvršnog direktora za zelenilo u javnom komunalnom preduzeću Gorica u Nišu. Gospodine Đorđeviću, da slušalcima Radio Beograda kažemo koliko to Niš ima parkova, koliko ima površina pod parkovima i kako je zelenilo, može li se šetati, jeste zadovoljni pošto ste stručnjak u ovoj oblasti dugo godina?
Da, dobar dan svima. Znači, Niš otprilike ima oko 200 hektara javnih zelenih površina koje se tretiraju redovnim godišnjim programom i oko 70 hektara blokovskog zelenila koja se tretira, znači, na jedan određen drugačiji način, ali je to sve skupa oko 270 hektara. Što se tiče trenutnog stanja zelenila, mi smo, znači, od početka godine sve predviđene aktivnosti sproveli što se tiče parkova i zelenih površina. Trenutno, znači, menjamo cveće u parkovima, tako da smo do sada otprilike nekih 40.000 rasada zasadili. Ostaje do kraja sezone, znači, još nekih 40.000, znači, u cvetnim površinama bit će negde 80.000 rasade. Što se tiče, znači, košenja i drugih aktivnosti, oni se redovno obavljaju, tako da mislim da je ambijent i Niške tvrđave, a i ostalih zelenih površina zadovoljavajući.
Ajte, za one koji čuju, a ne znaju koje to se parkove najveći Niš ima,
pa ono što su najveće površine koje se, znači, koje su ovako najboljem izdanju, znači, to je park u Niškoj banji koji ima negde 12 hektara, onda park Čajer oko 9 hektara, park na Ujedinjenih nacija ili Svetog Save, znači, oko 2,5 hektara, zona pored Nišave isto je 5-6 hektara, sama Niška tvrđava ukupno ima, znači, kao kompleks tvrđave ima oko 20 hektara, ali, znači, 12 hektara, odnosno 12-13 hektara uređene površine. To su one najveće površine, a normalno ima puno manjih površina u gradu koje su isto tako dobro uređene.
Uspešno ste odradili i nekadašnje deponije, pretvorili u zelene površine.
Pa da, to je projekat koji se radi već dve godine, znači, dve godine, znači, bio je pilot projekat, uradili smo neke manje deponije da vidimo reakciju građana, pošto je ta reakcija bila onako, da kažemo, dobra, odnosno to se svelo na uklanjanje, znači, tog materijala i sadnju, znači, zelenila i sadnica, to je dalo dobre rezultate, tako da smo prošle godine otprilike neki 4,5 hektara tih neuređenih površina i deponija uradili, tako da su sada to, znači, neke oaze gde ljudi mogu da izađu i da uživaju, a ne da budu sasvim onom suprotno što su bile. Znači, sada to naši sugrađani poštuju, više se tu ne izbacuje, znači, smeće i drugi otpadni materijal, tako da je to stanje i na tim površinama zadovoljavajuće.
I tu je zeleno, ali ja bih za kraj samo priču da čujemo iz Niške gimnazije Svetozar Marković Stanja. Ima i Niš botaničku baštu i to baš u ovoj gimnaziji, staraju se o njoj i imaju čime da se pohvale. Da čujemo direktorku ove gimnazije Olgu Dragojlović i profesoricu biologije Planinku Milić.
Naša bašta je velika i sastoji se od 8 rondela u kojima se nalaze ružičnjaci, perene, drveće, grmaste biljke, četinari i listopadno bilje. I ono što je posebno interesantno da imamo unikatne primerke iz pojedinih zemalja i sa drugih kontinenta. Pa ovde mogu svi oni koji dođu da vide iz Severne Amerike sekvoju, katalpu, magnolije, duglaziju, američku srebrnu jelu. A ako ne mogu da stignu do Afrike, tu je atlantski kedar. Iz Azije smo dobili ginko, metasekvoju, koja je otkrivena u Kini 1945. godine, pa imamo tu i judino drvo. A iz Južne Evrope i Balkana, božikovina, omorika i druge endemske vrste. Tako da za svakog po nešto, neko da nauči, neko da uživa.
Profesor biologije Plamenka.
Ima svačega, ali najviše ima ljubavi u ovoj našoj bašti. Naši maturanti, evo to su pokazali sada, da je svako od njih ugradio deo sebe. Svako odeljenje četvrte godine je kupilo svoju biljku, svoje zimzeleno drvo i hoće ljudi da kad budu došli za 5-10 godina da vide kako ta njihova ljubav ovde raste. Jer ovde u našoj bašti se rađuju mnoge emotivne ljubavi, tako da je prijatno se naći ovde.
Imate dosta i klupa.
Naravno, naravno da nisu te klupe ne bi bilo ni te ljubavi. I sve ono što ide.
U tvrđavi, Niškoj tvrđavi, takođe dosta klupa, mesta nema. Pozdrav iz Niša.
Hvala najlepše Ozrinu Rašiću i Botaničkoj bašti. Bašti Jevremovac mesta ima, zato što je ona zaista velika i divan je dan, ali ima i puno posetilaca danas i zato smo na Evropski dan parkova izašli napolje, napravili spoljni studio i rešili da govorimo o zelenim površinama i prirodnim dobrima iz Srbije i ostalih, dakle, svih gradova i mesta u našoj zemlji. I to je bio poziv svima vama da možda ponekad neku obavezu zaboraviti ili da zaboravimo, dakle, pričamo u ime svih nas i da češće šetamo po parkovima i zelenim površinama. Podsjetit ću vas, bašta Jevremovac je osnovana još 1874. godine na predlog Josifa Pančića odlukom Ministarstva prosvete Kraljevine Srbije. A ovog 24. maja 2011. mi ćemo naš prepodnevni program završiti tako što ćemo porazgovarati sa direktorom Nacionalnog parka Fruška Gora, Dobrivojem Antonićem. Gospodine Antoniću, dobar dan.
Dobar dan.
Naime, u okviru kampanje Moja zemlja, moje putovanje, Turistička organizacija Srbije je počela organizovano predstavljanje turističkih destinacija u Srbiji, počelo predstavljanje nacionalnih parkova. Do sada su predstavljeni Nacionalni park Kopaonik i Đerdap, a u ovom trenutku je zapravo u toku promocija ovde u Beogradu Nacionalnog parka Fruška Gora, pa vam onda hvala što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala i vama što ste me pozvali.
E, sad vas molim, dakle, da nam predstavite park Fruška Gora, on je naš najstariji nacionalni park.
Fruška Gora je najstariji nacionalni park u Srbiji. Proglašen je posebnim zakonom Narodne skupštine Republike Srbije 1960. godine, tako da smo prošle godine obeležili 50 godina uspešnog funkcionisanja Fruške Gore kao nacionalnog parka. Fruška Gora je proglašena za nacionalni park zbog svojih izuzetnih prirodnih vrednosti, kulturno-istorijskog i geološkog nasleđa, koje naravno ima nacionalni značaj i time je omogućeno da svi oni koji žive ili borave na Fruškoj Gori to urade u saglasju sa prirodom. Evo, mi sa ponosom ističemo da tako funkcionišemo 50 godina. Danas ovde u Beogradu u Turističkoj organizaciji Srbije promovišemo turističke kapacitete Fruške Gore, a oni su izuzetni. Pored očuvane prirode na 25.500 hektara, u prvom redu tu treba pomenuti 16 srpskih pravoslavnih manastira koji su sami za sebe turistička ponuda, zatim na Fruškoj Gori koja je najomiljenije izletište u Srbiji je preko 30 uređenih izletišta od Čortanovačke šume, čuvenog Stražilova, Iriškog Venca, Zmajevca, Letenke, sve do Erdevika i Erdevičkih vinograda. Na Fruškoj Gori se nalazi 14 jezera, od toga 3 jezera su u granicama nacionalnog parka. Severnom stranom Fruške Gore protiče Dunav u svojoj dužini od 64 kilometra. Na Fruškoj Gori se nalazi niz geoloških lokaliteta. Kažu da ima preko 400 samo arheoloških značajnih lokaliteta. Tu je lovni i ribolovni turizam. Fruška Gora je lovište posebne namjene koja ima i dva zatvorena lovišta, a ribolov se odvija kako na ovih 14 jezera, tako i na reci Dunav kojom upravlja Nacionalni park Fruška Gora. Sve su to potencijali, uključujući i dve banje, Slankamen i Vrdnik, zatim brojni smeštajni kapaciteti koje ćemo mi ponuditi turistima koji dolaze na Frušku Goru.
I evo, to je takođe pozivnica i za slušalce Radio Beograda 1 da posete Frušku Goru. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru za naš program.
Hvala vama na pozivu.
Bio je ovo direktor Nacionalnog parka Fruška Gora, Dobrivoje Antonić, i bio je ovo prepodnevni magazin Beograda 1 uživo iz bašte Jevremovac. Uz nas su danas bili i đaci osnovne škole Miroslav Antić iz Pančeva, koje smo čuli na početku, i posetioci iz Slovenije, iz Grčke, na svakako iz Beograda i ostalih gradova Srbije. Za Radio Beograd 1 u prethodna dva sata govorili su i Olivera Popović iz bašte Jevremovac, Dragana Ostojić iz Zavoda za zaštitu prirode, Suzana Komatović iz Nacionalnog parka Kopaonik, Vesna Aleksić, Sandra Tomić iz Turističke organizacije Beograda, Nataša Popovska, kustos Muzeja grada, Peca Popović, rekli smo za ovu priliku, obožavalac Topčiderskog parka, Dragana Tucović-Baranac iz Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo Beograd, Milica Tomić iz Nacionalnog parka Tara, Dobrivoje Antonić, čuli smo ga malo čas, iz Nacionalnog parka Fruška Gora, tu su bili naše kolege iz Novog Sada Bojana Karavidić, iz Niša Ozren Rašić, uz mene ovde u Botaničkoj bašti Goran Gordić, Stefan Krstić, Milan Vukutić, Srđan Manojlović, u studiju u zgradi Radio Beograda Dušan Sarač, Darko Milosavljević i Ružica Ćirić. Moje ime je Tanja Zeljković, pozivam vas da ostanete na talasima Beograda 1. Za nekoliko minuta kreću podnevne vesti, a od 12 časova i 15 minuta kao svakog radnog dana magazin U ovom trenutku. Čućemo se.
The same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry, and there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, and there's a sad old padre. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home.
Cause it's all so happy and now I gotta hold it.